Když se právo propojí s lidským příběhem, může vzniknout něco výjimečného. Advokátka Hana Kuncová a moderátorka Tereza Pergnerová přináší skutečné osudy rodin, které se potýkají s rozvody, psychickými problémy dětí nebo střídavou péčí. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, společně ukazují, že i v těch nejtěžších situacích existuje cesta ven a že myslet na děti je vždy to nejdůležitější.
Krásný.
Ano. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc, že jste přišli. Začnu s Hankou. Hanko, vy jste právničkou více než 25 let a váš podcast Nejen právně správně, doufám, že to říkám správně.
Správně, přesně.
Má silný lidský rozměr. Co vás vlastně přimělo tady k té myšlence založit ten podcast? Co byla ta motivace?
Dlouholetá praxe v soudní síni. Když vidíte rodiče, vidíte děti a teďkon vlastně zjišťujete, že ta doba se posouvá a zjišťujete, že je tady mnoho dětí, které mají mnoho problémů, psychických problémů a je to vlastně v důsledku chování rodičů. Že ty rodiče nedokážou k sobě chovat slušně, nedokážou spolu komunikovat. A ke mně do kanceláře přijde mnoho rodičů, ať už je to muž nebo žena, ale vždycky zjistíte, že je problém v komunikaci. A každý chce vyhrát, akorát problém je v tom, že opatrovnické řízení je řízení takzvaně nesporné, tudíž zákonodárce říká, neměli byste tady soutěžit. Proto v tomto případě ten soud postupuje jinak, než v případech, když třeba jenom vymáháte pohledávku nebo žalujete na určení vlastnictví. Takže tady ten soud opravdu postupuje jako vyšetřovatel a vlastně zjišťuje poměry na straně rodičů, na tom, jak jsou děti, jak jsou na tom psychicky děti, co si děti přejí. A vlastně k tomu my potřebujeme tenhle ten systém. A já jsem zjistila, že mnoho lidí se obává právě toho systému. Obává se orgánům sociální právní ochrany dětí, takzvaného OSPODu. Obává se, když přijde nějaká paní jako na kontrolu, takzvaně, co mají říkat, co mají dělat, jak má ten byt vypadat. A chtějí nějakým způsobem vyhrát nad tím druhým rodičem. A to je špatně, protože vlastně o koho jde o to dítě. A to ty rodiče zapomínají v tom boji. Takže já jsem si říkala, je potřeba blíž přiblížit lidem, jak funguje systém. A já mnohokrát tam zmiňuji slovíčko systém v tom podcastu, protože pokud umíte používat ten systém a tomu systému i naslouchat, tak ten systém vám dokáže pomoct. Když budete se bavit s kamarádkou nebo s kamarádem, který prošel opatrovnickým řízením, tak mnoho jich bude nadávat na tu paní z OSPODu a na tu soudkyni nebo na toho soudce, ale vždycky si musíte šáhnout sama do sebe, ten rodič, a zamyslet se nad tím, jakým přístupem, jakým způsobem jste s tím OSPODem, s tím soudem jedno. Protože pokud vy upřednostníte vaše ego, tak je to špatně.
Já se zeptám, Terezo, vy jste v projektu jako moderátorka v prvních dílech. Co vlastně vás přimělo se do tohoto projektu začlenit? Vy máte svoji nadaci, to spolu jistě souvisí, tak jestli byste nám vysvětlila, jaká je vlastně vaše role?
Jasně, moc ráda. Tak samozřejmě souvisí to s osobou Hanky, která nejenom, že je profesionál ve svém oboru, ale funguje taky jako revizorka nadačního fondu Terezy Pergnerové. Takže my jsme v úzkém kontaktu právě nad lidskými příběhy a Hanka chrání to, aby věci probíhaly tak, jak mají. A samozřejmě já fandím všemu, co ona se rozhodne dělat, protože trošku jsem ji jako člověka poznala. Vím, že nedělá věci jen tak a má nějakou vizi, co bych chtěla sdělit. A za mě je ohromný jako systém pro mnoho lidí opravdu velký strašák. Protože když je člověk v úzkých, anebo má pocit, že o něco v uvozovkách bojuje, zápasí, má nějaký vnitřní konflikt, tak samozřejmě se příšerně bojí toho, že se začnou věci prověřovat, ověřovat, že nebudou dostatečně prověřený, že nebudou sbírány ty správné dokumenty a že vlastně prohraje. A v ten okamžik přestáváme myslet často na děti a myslíme jenom na to, jak tu cestu úspěšně vyhrát. A Hanka tady mluví hlavně o tom zájmu, že to dítě je vlastně. Je to ten první a jediný středobod, že to by mělo co nejméně trpět. Já vím, že je to strašně náročný ve chvíli, když řešíme emoce, nedostatečnost, ztrátu partnera. A to všechno jsou ale bohužel běžné věci, které ke vztahu často v téhle době patří. A přinést ten pohled, vhled, nejenom jako právnický, ale i lidský a možná i z úst jako dětí, kterých se to týká, to je za mě strašně nosný.
A vy jste zmínila, že dětí, kterých se to týká, vy zmiňujete přímo konkrétní případy právě v tom podcastu. A jak jste vlastně přistupovali k tomu, jaké příběhy vybrat? Kdo byl ten dramaturg toho celého?
Dramaturgem jsem byla já, protože jsem se snažila reflektovat na dnešní dobu, na dnešní potřeby, na dnešní situaci ve společnosti. Takže já jsem vybírala ty příběhy vlastně z mých spisů a s každým klientem jsem hovořila. A hovořila jsem i s dětmi, které jsou už zletilé. A musím říct, že na první dobrou všichni řekli, pomůžeme vám, jdeme do toho. Nicméně my jsme i přesto rodiče anonymizovali až na jednoho rodiče. Všichni rodiče jsou anonymizovaní, i děti jsou anonymizovaní. A já jsem se snažila postavit ten podcast vždycky na jednom konkrétním příběhu. Takže když máme třeba téma střídavá péče, tak máme i střídavou péči tam mezi dvěma vzdálenými místy, což v dnešní době samozřejmě se stává, že se rodiče rozestěhují několik desítek, stovek kilometrů. A máme tam samozřejmě i právě ty dopady té střídavé péče z pohledu psychiatrie a psychologie na děti. A to byl i důvod, proč jako jsem se rozhodla, že do toho podcastu vlastně si pozvu odborníky, protože bez nich by to takzvaně nemělo ani šťávu a nemělo smysl. A to, co jsem chtěla, je, aby posluchači a diváci se v tom viděli, aby se v tom našli.
Dostalo se vám nějakých reakcí, že opravdu tomu tak bylo? Přišla nějaká zpětná vazba?
No, přišla hned. První natáčecí den, kdy kameramani, kteří to natáčeli ve studiu Legal One, tak najednou jeden kameraman říká, že vidí v tom příběh svého bratra v tom jednom dílu. A to bylo pro mě taková ta prvotní vlašťovka, kdy jsem si říká, jo,
jdu správnou cestou.
A teďkon ve své podstatě, když my jsme dokončili ten podcast a připravili jsme pro diváky posluchače upoutávku na tento podcast, tak jsem to zkoušela pouštět i novým klientům, který mi přišli do kanceláře, který úplně nevědí do podrobností, v jakém rozsahu vlastně já dělám tu advokacii. A musím říct, že dvě dámy se mi rozbrečely a řekly mi, já se v tom příběhu vidím.
Terezo, jak je to potom pro vás takhle, když jako člověk, který není v právu přímo jako odborník, tak to vlastně slyší a přihlíží tady těmto lidským příběhům a tak trošku se třeba i víc dozvídá o tom systému. Fungovalo to i na vás, tady to zboření mýtu, jakoby posílilo to tu důvěru v systém?
Tak já tím, že jsem v kontaktu s Hankou a vím, jak ty věci fungují, anebo často potřebujeme radu, protože se v nadačním fondu setkáváme právě s komplikovanými životními situacemi a tak. Takže samozřejmě mám nějaký jako povědomí, ne odborný, ale nějaký povědomí ano, ale samozřejmě všechny ty příběhy člověka zasáhnou ve chvíli, kdy o nich hovoříte o těch konkrétních situacích, představujete si, já teda zejména pocity těch dětí, které jsou často v mlýnských jako kolech a těžko se z toho jako vyskakuje. A ať už jako důvodem je pochybení jakýhokoliv rodiče anebo neschopnost se dohodnout, tak to je vždycky strašně silný téma. Takže my jsme po natáčení jako byli unavený. Byli jsme moc unavený, ale Hanka je lídr a ona to táhne dopředu, protože ona věděla od začátku, co chce. Ona věděla, jak to má vypadat a ona věděla, jaký bude ten finální produkt. Já jsem to ještě neviděla. Takhle moc jí důvěřuju. Viděla jsem jenom tu upoutávku, ale samozřejmě pamatuju si všechno, co jsme při tom natáčení zažili. A to je rozhodně, abych odpověděla na vaši otázku, obohacující. Protože žádná vteřina v našich životech není úplně pevná, žádná nemusí být trvalá a to, co je teď, nemusí opravdu zítra platit. A je fajn se v tom reálném světě pohybovat a vědět, že vždycky jsou dvě strany mince a těžko někoho soudit, ale lidé se prostě dostávají do komplikovaných situací.
Určitě a já si myslím, že je právě super, že se tam nastíní nejenom ty paragrafy, ale že tam Jasně. přijdou i ty emoce
Jasně.
a že vlastně vidíme, jak to reálně může být jednoduché, protože já myslím, že spoustu z nás si myslí, že jim se to nemůže stát, že oni by se do té situace nedostali, ale...
To je jasný. To je jasný. Vždycky si myslíme, že se nám něco nemůže stát. Jako může někdy lusknutím prstů, někdy se na tom přímo podílíme. To jako těžko hodnotit takhle jako všeobecně. Ale člověk je nádherná bytost, plná emocí, plná omylů, plná kroků, kterých zpětně posléze lituje, ale je dobrý ty chyby jako napravovat. Je fajn si to uvědomit, protože já, co si pamatuju, rozhovory s těmi rodiči, kteří procházeli jako komplikovanýma rozchodama, rozvodama a ztrátou vlastně dětí, nemohli je vídat a tak to jsou tak hluboký a poctivý emoce. A když naproti sobě vidíte člověka, který je tak strašně statečný, přijímá, že věci jsou nastavený tak, aniž by jemu to bylo příjemný, ale nad tím stojí zájem toho dítěte a on je ochoten to obětovat, to svoje příkoří, je ochoten obětovat svůj diskomfort, aby jednou, možná někdy za čas, za rok, za dva, mohl stát znova naproti své dceři a obejmout jí a mohli si to třeba vyříkat, protože věci nejsou černobílí. Nikdy.
Určitě souhlasím. My jsme tady zmínili několik těch situací, které vy tam vlastně rozebíráte. Uh-huh. Já bych možná začala například tou střídavou péčí. Uh-huh. Kdybychom pojali tady tenhle ten podcast, jakoby takový prvotní krok, jak se vlastně někdo může dozvědět jednak o vašem uh-huh. podcastu, ale druhak vlastně o tom, co když on se ocitne tady v téhleté situaci, tak kdybychom se na to měli podívat prakticky. Když vezmu tu střídavou péči, jaké jsou vlastně v dnešním právním systému ty faktory, které ovlivňují to, jestli vůbec jakoby může ta střídavá péče být zažádána, jaké jsou typy té střídavé péče a tak dále?
Ono se to mění v čase. Střídavou péči my máme od roku 1998 v zákoně, dřív to byl zákon o rodině, dneska máme občanský zákoník, a ono se to vyvíjelo, protože u nás byly ty tradice, většinou byla výlučná péče jednoho rodiče. Takže buď do péče maminky, nebo do péče tatínka.
To si všichni pamatujeme určitě.
Tak, střídavá péče byla opravdu velice okrajově. Nicméně, jak se začala měnit společnost a vlastně všichni začali křičet, já mám ty práva, říkám křičet, protože za mě práva nejsou bezbřehá, protože my se dneska už setkáváme, že nám chodí 14-letý a 15-letý děti, budete nás rodiče poslouchat, protože my máme ty práva, ale zapomínají, že mají ty povinnosti. Tak ono se to začalo i časem vyvíjet. A samozřejmě začal být velký tlak na soudní systém, protože ty rodiče začaly velice bojovat, protože zjistili, že když bude dítě ve střídavé péči, tak to má dopad na výši výživného. Mm-hmm. A tady začal právě ten problém. A začaly ty rodiče jeden i druhý manipulovat s tím dítětem a přetahovat ho na svoji stranu. Za mě, z mý praxe, je dítě prodejné o 4 let.
Mm-hmm.
Je. Za týden u moře, za Lego, jako je prodejné.
A setkává se teda s tím, že k té manipulaci dochází, předpokládám?
K té manipulaci dochází ve velkém rozsahu a manipulují i prarodiče.
Co potom může udělat ten odborník, nebo ať už je to právník, nebo nějaký psychoterapeut, dětský psycholog, aby vlastně pomohl nastavit to, jak to má fungovat správně. Co když ten jeden rodič je takhle vlastně znevýhodněn tím, že to dítě je proti němu manipulováno?
No, já bych ještě řekla takhle, že ten dnešní soudní systém a budoucí novela občanského zákoníku, kterou my tam rovněž probíráme v tom podcastu, tak vlastně ruší jakoby tu střídavou péči a budeme mít péči obou dvou rodičů. Ale bude se říkat, jak bude v lichém týdnu u maminky, u tatínka, jak bude v sudém týdnu a jak se bude dělit vlastně prázdniny. A samozřejmě vždycky to bude mít dopad do výše toho výživného. A ty soudy upřednostňují dohodu. Každý soudce chce mít dohodu. Dohodněte se. Ano? Mm-hmm. A k té dohodě samozřejmě fungují teď v rámci systému různé mediace, rodinné terapie, kde i některé soudy dělají různé konzultace, dělají přednášky, jak by rodiče se měli k sobě chovat, že by měli nějaký sdílený kalendář. Za mě krásná teorie z praxe, to ve většinou případů nefunguje, prostě ta materiální složka je tam pořád rozhodující. Takže ten soud řekne, ten rozsudek není všemocný. Je to na vás, milí rodiče, každý z vás máte rodičovskou odpovědnost, jak vlastně vy přistoupíte. Pokud budete manipulovat s vaším dítětem, tak ve své podstatě to dítě se naučí manipulovat i do budoucnosti, ve všech svých stazích. Mm-hmm. Nejenom osobních, partnerských, ale i pracovních.
Terko, já se ptám, co pro vás bylo takhle v rámci tématu té střídavé péče takové jakoby nejzásadnější zjištění z toho, co jste probírali?
Já myslím, že mě se to pořád točí a do této chvíle pořád se mi to točí. Co s námi lidmi, dospělými lidmi, se stalo, že v určitém okamžiku nejsme schopni jako upřednostnit to, co je pro to dítě to nejlepší.
Asi ego?
No, jako určitě je tam i je tam i ego, jo, ale pro mě je to jedna veliká neznámá, ale přitom mám ohromný pochopení pro obě dvě ty strany, že se do takových situací a do takové pózy a do takového stavu člověk opravdu může dostat, jo, ale ten čas, který to dítě prožije v těchto těch bojůvkách, ten se jako nedá vrátit. Ten jako nezmizí. A dle odborníků, který jsme tam měli, tak potom opravdu dlouho trvá narovnání toho, co se v té duši odehrálo. A my často předpokládáme, že naše děti jsou jako naprosto rozumí tomu, co děláme. Ale oni často nerozumí tomu, co děláme, ale vidí, co děláme. Mm-hmm. A takhle si to sebou nesou někteří statečněji, někteří méně viditelně, někteří více. Ale z toho pak jsou ty bolaví dospělí lidi. A jestli existuje nějaký klíč, hoďte nám ho sem ze zora. Ať jako víme. A ten systém by měl v tomhle pomáhat. Ten systém by měl možná i někdy vést nás dospělí lidi, který nemáme prostě patent na všechno. Nemáme prostě scénáře na to, jak se budeme chovat v určitých vypjatých situacích. A když je tam prvotní nedůvěra v systém, no tak se to nemůže povést. Takže Hanka se snaží jako víceméně uklidnit i situaci, přinést pohled z mnoha stran a malinko to usnadnit všem stranám za obrovský akcentace. Hele, ale furt je tady ta naše Kačenka. Pamatuješ si, jak jsme ji dělali? Pamatuješ si, jak jsme se milovali? Pamatuješ si na to, jaký jsme měli plány? Kam to zmizelo všechno tohle? To odhodlání držet ten život jako v nejlepších možných otěžích, jakých jsme jako lidi schopní.
Já musím říct, že teda to je takový finální argument, který vlastně to jsem se chtěla zeptat, když my se bavíme o tom, že se, dejme tomu, nějakým způsobem více modernizuje ten právní systém, více se snaží jakoby reflektovat nějakou komplexnost oborů, že do toho přichází další odborníci. Je to právě něco, co se snažíte v tom podcastu předat? Snažíte se říct, že už to není jenom takový jako kolos, který by nějakým způsobem interpretoval paragrafy, ale že tam je ten lidský přístup mnohem víc reflektovaný, třeba u té střídavé péče, už jenom tou dohodou u rodičů?
Tak jako určitě tam jako základ pořád je komunikace. A to je něco, co ty rodiče zapomínají. A velký problém je, že když vám přijde, ať už říkám žena nebo muž, tak jako teďkon slyší to stanovisko, co chce ta druhá strana. Teď se k tomu mají nějak vyjádřit, teď jdou na tu mediaci, no a potom jako vám přijdou, že jo, do kanceláře zpátky a řeknou, jak jsou úplně vyčerpaný a vlastně teprve vidí, koho si vzali a teď vidí ten boj. A právě ten problém dnešní době je, že nedostatek psychologů, nedostatek psychiatrů. A to má právě ten důsledek, že vy vidíte stav té společnosti a dneska na znalecký posudek čekáte 3/4 roku až rok. A vemte si to, že během té doby vlastně běží pořád otevřený to opatrovnický řízení. Je obrovský tlak na to dítě, protože než to dítě jde na pohovor k soudnímu znalci, tak jeden rodič vymývá, druhý rodič vymývá. To, co já se snažím vždycky říct s těm rodičům, tak řekněte prostě dítěti, ať řekne, jak si to přeje. Mm-hmm. Ať tam jde za sebe. Ať to nedělá kvůli vám, ani kvůli tatínkovi. Ať tam jde za sebe, protože on bude v tom režimu střídavé péče žít. A my jako vnímáme, nebo společnost vnímá pořád střídavá péče 7-7. Mm-hmm. Jo? Ale ono to tomu tak není. Ta střídavá péče může být i asymetrická, může být 8-6, může být 9-5. A proto právě ten zákonodárce, aby jako snížil ty debaty těch rodičů a ten tlak, to hádání se, tak proto říká, bude péče obou dvou rodičů, ale bude přesto stanoveno, jaké dny v tom týdnu je u jednoho rodiče, u druhého, protože to má přesně jakoby význam právě do stanovení výše výživného.
Vy jste zmínila, že vlastně soudy se takhle jakoby dotazují přímo těch dětí. Existuje nějaká hranice, od kdy se jich začínají dotazovat, kdy se vlastně a jak se potom jakoby přistupuje k tomu jejich názoru podle věku?
OSPOD je schopen se ptát dítěte kolem 5 let, jakmile to dítě umí mluvit, hezky mluvit, tak bych řekla, že ta hranice je někde kolem 5 let. S těma znaleckými posudky to je taky někdy kolem 5-6 let se postupuje. Nejdřív vlastně se pohovor dělá s nezletilým dítětem, kdy se ho ptají na tom, jaký máš tady kamarády, jak se ti líbí ve školce, nebo jak se ti líbí ve škole a co děláš a ty hraješ fotbal. Snaží se uvolnit to dítě. A potom samozřejmě druhá možnost je, že pohovor u soudu, kde je nutno zmínit, že u toho pohovoru, ať už je tam OSPOD nebo je soud, tak nikdy tam nebudou rodiče. To dítě je tam samo se soudem, se soudcem nebo s OSPODem. Takže proto já říkám, řekněte tomu dítěti, prostě ať si to řekne, jak to chce, ale ať to nedělá tak, jak si přeje maminka nebo tatínek. Nebo ať se zamyslí nad tím, ale to samozřejmě se jedná o dítě v určitém věku, že když mu rodič najednou dává tolik dárku, ale předtím nebyly ty dárky, tak proč tomu tak je? To v dnešní době mnoho dětí pochopí.
My tady vlastně se bavíme o těch situacích, které se dějí v rámci té střídavé péče. A tak mě ještě napadlo, protože to tady taky bylo zmíněno, vzhledem k tomu, jak se ten systém mění. A jak jsou potom reflektovány ty situace, kdy ty rodiče od sebe bydlí velké vzdálenosti? Jo? Dejme tomu, že třeba začali život prostě v jednom městě, ale potom se, nevím, žena třeba vrátila tam, kde má rodiče, což je poměrně třeba častý příklad z mýho okolí. Tak jak se k tomu to vlastně přistupuje?
My ten příběh právě rovněž máme v podcastu, nicméně obecně v té obecné rovině práva, tak ústavní soud v tomto případě už mnohokrát judikoval, ta hranice někde kolem řádově 35 kilometrů a ve své podstatě to, že žena odejde zpátky ke svým rodičům, tak bohužel nesmí zapomínat, že svým rozhodnutím činí rozhodnutí i pro to nezletilé dítě. A pokud mám tady dva rodiče, kteří spolu žili, řekněme, já nevím, delší dobu v Praze, vytvořili si tam zázemí, dítě i chodilo do mateřské školky nebo do jesliček, tak ta rodina byla zvyklá, že bude žít v Praze. A pokud najednou mi přijde situace, že matka řekne, já nechci zůstat v tomto vztahu, nebo si to můžou říct oba dva, a já si vezmu to dítě a pojedu do Brna, no tak do toho Brna může jet, ale pojede sama. A nebo pojede, řekněme, na prázdninový režim, nebo na víkendy. Tady nesmí ta matka většinou jako zapomenout, že má tatínka, to dítě, a že tady musí být dohoda obou dvou rodičů. Mm-hmm. A když není, tak samozřejmě potom musí rozhodnout soud. Ale co se týká třeba většinou pražských soudů, tak ty se snaží toho rodiče vrátit zpátky, protože říká, to je tvoje rozhodnutí, ale ty jsi žila delší dobu v Praze, tady jste udělali rodinu, tady to dítě je zvyklý a najednou vy ho vytrháváte z určitého prostředí. A to není v zájmu toho dítěte, ho vytrhnout z toho dosavadního prostředí. A za další, vy byste tím vlastně oslabila ten vztah s tím druhým rodičem. Protože když budete mít dítě útlého věku, který bude vidět toho druhého rodiče jednou za 14 dní, no tak toho bude mít pomalu jak strejdu.
My se bavíme třeba o lidech, kteří si mohou dovolit třeba právní pomoc. Jo? Mm-hmm. Ale pak je tu ještě docela silná skupina lidí, kteří třeba jako vůbec nemají ponětí, že jo? A celý to, co probíhá, je jedna velká emoce. A to si myslím, že ty podcasty pro ně jsou taky důležitý, že vlastně dostanou informace a ponětí o nějakým postupu procesním, jak ty věci probíhají a co všechno je možný. A že opravdu je i možný se třeba zklamat v systému nebo zklamat se v kontaktu třeba s OSPODem, ale že to je řešitelný, že to není jako finální situace. A cílem není teda zabřednout do nějakých bahen a nečistých vod, ale spíš hledat tu cestu, jak si jako nadechnout, tak jako pojďme odstranit ty emoce. Pojďme to vidět nějak jako reálně. Ano, tak něco se nám jako pokazilo ve vztahu, něco jako nefunguje. Ale co teď s tím? A můžu já něco ještě zachránit, než to všechno lehne popelem, nebo jako budu přikládat?
Já jsem právě se chtěla zeptat, jestli byste nám dokázala, když jste takhle vlastně spolu trávili tu cestu, popsat, jaké tam všechny situace můžeme v těch podcastech slyšet. Právě proto, že si myslím, že to může být velmi užitečné pro někoho, kdo prostě, doufejme, ještě nikdy tu situaci neřešil a najednou musí a přesně má třeba omezené prostředky, nebo pojďme si říct, že dneska je sice super, že máme internet a všechno vyhledáme, ale možná taky...
To je stejný jako hledat diagnózu.
Já to vysolím, ale já řeknu nejdřív, jak tenhle podcast vznikl. Protože minulý rok v létě mě Tereska zavolala, že potřebuje řešit právě jeden případ na nadaci. A to je právě náš první podcast tam, který máme, kdy tatínek potřeboval zajistit bydlení pro 5 nezletilých dětí. A vlastně my jsme řešili tuto situaci, protože tatínek měl mnoho exekucí, ale potřeboval zajistit vlastně to bydlení. A v rámci nadace se vybrali finanční prostředky pro děti, pro to bydlení a zároveň se našla paní, která darovala těm dětem i mobilheim. Jenže samozřejmě museli jsme to napsat na jména dětí, protože to byl účel vlastně té sbírky a tomu bylo potřeba souhlasu patronického soudu. A tady vlastně Generali nám šla pomoc a vytvořila 5 účtů, spořících účtů, na které byly potom následně vlastně převedeny ty finanční prostředky z nadace. S tím, že se jim to nějakým způsobem i valorizuje, protože je to spoření. A vedle toho se převedl vlastně i ten mobilheim na ty děti. Opatrnický soud to všechno posvětil. Takže my jsme se vlastně v rámci těch podcastů začali zabývat nejenom střídavou péčí, o které jsme tady hovořili, ale právě jsme se začali zabývat, co se stane s majetkem nezletilých. Jakým způsobem může majetek nezletilý nabít? Jakým způsobem ho může zcizit? To znamená prodat nebo darovat. Zabýváme se tam i určováním otcovství. Zabýváme se tam stanovením výživného, zvyšováním výživného, vymáháním výživného. Zabýváme se tam i dědickým právem, protože vemte si to, že jste matka, zemřete, otec nemá zájem a teďkon to dítě po vás nabyde majetek. A teďkon kdo bude ten majetek spravovat? Takže i o tom tam hovoříme s notářem, s panem doktorem Martinem Krčmou, notářem v Praze. Takže my tam rozebíráme opravdu mnoho témat, rozebíráme tam i právě ty psychiatrické dopady v důsledku chování a ovlivňování těch rodičů. Řešíme tam štokholmský syndrom, řešíme tam syndrom zavržení druhého rodiče. Takže řešíme tam i anorexii, kdy ve své podstatě dítě je tak manipulováno, že se dostane do stavu anorexie. Já bych řekla pro posluchače, že tam opravdu najdou v těch podcastech, já to řeknu v uvozovkách, skoro všechno dneska aktuální. Najdou tam i věci týkající se výživného pro neprovdanou matku, vlastně jakým způsobem žádat. A právě k tomu my tam máme i ty odborníky, máme tam i ten OSPOD, který tam říká k tomu tématu vždycky, jakým způsobem postupuje. A právě máme tam soudkyni opatrovnického soudu, paní doktorku Kláru Babičkovou, která právě říká, jakým způsobem vlastně postupuje, když jí přijde právě taková ta věc na soud a jaký kroky ten soudce dělá. A vlastně hovoříme i o důkazech, které se předkládají opatrovnickému soudu, i když je dohoda, o schválení třeba darovací smlouvu. Vy se s manželem rozhodnete, že chcete darovat vašemu dítěti nezletilému byt. Takže i o těchto krocích hovoříme, že i když je dohoda rodičů, i když všichni jdou, tak prostě musí tomu opatrovnickému soudu vysvětlit, proč jste se najednou rozhodli. Protože zase máme tady možná nějaký věřitele těch rodičů a tím by se tyhle ty kroky nelíbily. Takže i ten soud se zajímá, proč se tak děje.
Ale já si myslím, že to je super, protože je to určitě jednak užitečné a druhak si myslím, že i člověku, který zrovna něco takového řeší, tak to pomůže dát mu ten pocit, že v tom prostě není
jasně,
sám.
Jasně.
A to byla právě moje otázka takhle na Terezu. Z těch všech příběhů nebo se všech všech situací, které jsme tady slyšeli, a my jsme si říkali, že jsou i prezentovány na nějakých jako konkrétních příbězích, byť anonymizovaných.
Ano.
Jaký ten příběh vám utkvěl nejvíce?
No, a to je právě strašně těžká otázka, protože já bych se snadno odpovědí mohla dostat do situace, že jako určitému problému nebo emoci nebo síle příběhu budu přikládat větší význam.
Mm-hmm.
A to bych nerada. Ale já vlastně všechny ty reálné rodiče nebo i děti, se kterými jsem se setkala, tak to byly tak syrové výpovědi a sdílení pocitů, prožitků, který aktuálně z těch příběhů a svých životů mají, že vlastně na mě zapůsobily jako všechny. A samozřejmě, když je někdo odvržený rodič, trpící táta, který miluje svoje dítě, ale teď právě se nachází v situaci, kdy musí respektovat věci tak, jak jsou, a tiše doufat, že jednou opravdu se třeba ty věci změní, tak to je taková ukázka lidský odvahy, od osobnění se úplně od ega, od svých možností, peněz a přijetí té situace, jaká je, protože v tuto chvíli opravdu nemá smysl cokoliv lámat. A to jsou tak strašně silné věci, nebo výpovědi dětí.
Teď jsem se chtěla zeptat přesně na výpovědi dětí.
Výpovědi dětí, prosím vás, poslouchejme svoje děti. Jako. Já myslím, že všichni bychom měli povinně podstupovat kurzy, jak komunikovat.
Hmm.
Protože všechno je to o komunikaci. O tom, jak stavíme věty. Protože my někdy postavíme věty tak, že druhého člověka spíš naštvou, než že by otevřeli nějakou komunikaci. A naopak často chceme a vypíchneme věci, kterým chceme slyšet. A najednou neslyšíme to, co bylo řečeno tišeji a co je mnohem důležitější. Takže za mě děti jsou nejlepší popisovači, nejlepší vypravěči a přesto to v těch situacích mívají, skoro bych řekla, nejtěžší.
Když teda pojďme směřit na to poslouchat svoje děti, nebo právě to, že ta komunikace je na počátku
je
všeho,
důležitá, no.
Protože prostě vytváří přesně potom jako nějaký dojem v té druhé straně. A kdybychom se na to nemuseli dívat jenom tou právní optikou, ale prostě podívali se třeba na to, protože k tomuhle slouží třeba ten proces mediace, jestli se nepletu, tak kdybyste nám zkusili popsat, jak třeba může ta mediace pomoct rodičům, kterým je zatěžko tu komunikaci mezi sebou najít a uvedli třeba nějaký dobrý
mediátorku,
dobrý příklad z praxe.
Já bych řekla, musí odložit svá ega. A musí chtít mediovat.
A jak to vlastně potom probíhá? Jenom ať si fakt jako dokáže někdo představit reálně ten proces, když tam přijde?
Mají tam mediátorku, mediátorka ve své podstatě jim vysvětlí, o čem je mediace. Ta mediace je o tom, že by měli dojít nějaké dohodě, a to takové dohodě, aby oba dva byli spokojení a především, aby to bylo v zájmu nezletilého dítěte. A samozřejmě prostřednictvím mediačních technik rozbírají ten jejich problém, každý se k tomu nějakým způsobem vyjadřuje a samozřejmě projevuje tam ty emoce. A i ten mediátor se snaží ty emoce nějakým způsobem odzrcadlit a vlastně prostřednictvím toho mediátora, toho, co všechno se vlastně, co je tam slyšeno v rámci toho prostoru, vlastně působí na toho dalšího rodiče v rámci té mediace. A buď on by se měl vždycky zamyslet nad tím, jestli najednou začíná rozumět tomu problému, který byl mezi nimi ve sporu, mezi rodiči, manželi, a zkusit najít prostě cestu. Ale ne úplně kompromis, protože kompromis za mě je jako není dohoda.
Mm-hmm.
To je ústupek. Že ústupek, kde se ne každá
strana vlastně
necítí komfortně. A nebude ani v komfortní zóně to dítě nezletilý. Takže, jak říkám, určitě rodiče by se měli pokusit o mediaci. I soudní systém samozřejmě vede ty rodiče. Pojďte se zkusit domluvit, naučte se komunikovat. A samozřejmě dneska můžou prostřednictvím mnoha neziskových organizací nebo i placené služby najít si i rodinného terapeuta a zkusit to přes tyto instituce.
Mediátor je tedy něco jako terapeut, abychom dokázali vlastně vysvětlit.
Já bych řekla...
má právní přesah.
Svým způsobem, ano, svým způsobem tam určitě má terapeutický účinek. To je jednání, to ano. Ale jak říkám, musíte chtít mediovat. Musíte být otevřená pro to, přijmout i tu kritiku toho druhého, zamyslit se nad tím, proč on se staví k té věci, proč má takový postoj a vysvětlit mu i svůj postoj. Ale především i po té stránce emocionální. Ne, že budete skákat mediátorce do řeči, to ne. Ne, že tam budete se prát a budete na sebe nadávat, ale za pomocí vlastně toho mediátora se naučit postupně komunikovat a každý dávat k tomu druhému prostor.
Dokázali byste nám zmínit nějaký příklad, kdy opravdu jakoby rodiče řešili, a pojďme zkusit být konkrétní, nějaký fakt jako komplikovaný komunikační problém, se kterým jim ta mediace vlastně pomohla, i když se to třeba na začátku zdálo takřka neřešitelné?
Já vám řeknu na rovinu. Já jsem víc než mediátorský typ, víc advokát a víc konfrontační, to je jako určitě. Ale já dohody mám ráda, ale ty dohody musí opravdu dávat smysl. Jo? Protože nemůže to být dohoda, já ti tady... dobře, jako když mi necháš tolik a tolik majetku v rámci SIM, tak já ti podepíšu tu výlučnou péči, ale bude tam takhle nízké výživné. Jo? To nefunguje. To není prostě dohoda. Ta dohoda není v zájmu toho druhého rodiče a už vůbec ne v zájmu toho dítěte. Takže já říkám, my ani v tom podcastu vlastně nemáme situace, kdyby jsme lidem ukazovali, jak funguje mediace, to ne, tím jsme se jako nezabývali, protože my jsme se především zabývali tím systémem a tím, aby ty lidi si uvědomili, že je potřeba spolu komunikovat a vlastně nehrotit to až do té doby, kdy to dítě se mi zhroutí.
Já jsem právě vnímala tu mediaci jako takový jako dobrý prostředek k tomu, aby k tomu nedošlo, takže proto se na to ptám, ale nevadí. Zeptám se, za těch 25 let, co vy se v tom pohybujete, jaké změny v té společnosti vlastně vnímáte nejvíc?
Lidi se přestali k sobě slušně chovat.
Myslíte, že to má sestupnou tendenci, no, se slušností?
Určitě. A
v rámci těch rodinných vztahů samozřejmě, tak, myslím.
Určitě a samozřejmě je to otázka i materiální, protože dřív, za doby socialismu i v 90. letech, tady ve své podstatě my jsme šli v nějakých tradičních kolejích, ale jak se začala měnit společnost, stala se více komerční, tak samozřejmě se stane, že jeden rodič, ještě třeba před manželstvím, má velký majetek. A samozřejmě chce, než vstoupí do manželství, podepsat přímanželskou smlouvu. A to tady nebylo tak časté. Dneska už je to častější, podstatně častější. To by vám řekl určitě notář, protože notáři se pisují předmanželské smlouvy v tomhletom kontextu. A já bych řekla, že ta změna v té společnosti, když to tak jako mapuju, nastala kolem roku 2012. Vlastně s takovou tou první větší, jakoby, krizí ekonomickou, tak od té doby se to začalo víc lámat a začal větší boj o ty děti. A jako některé věci, které si řeknete, jsou za čarou, tak najednou vy je prožíváte a říkáte si i v té praxi, ježiš, co ještě můžu zažít. A můžete zažít ještě horší věci. Takže, jak říkám já, i když mi přijde klient do té kanceláře, tak říkám, 30% je právo jako takový. Všechno ostatní je jenom taky ta taktika a psychologie. Nic víc. A naslouchat ten systém. I když najdete mnoho odpůrců, kteří řeknou, jak ten systém není dokonalý, ale a přirovnávají to k systému v Německu, v jiných to zemích, okolních. Ale ten systém je obdobný. Je obdobný. Akorát je o tom, že tam třeba funguje možná víc těch institucí týkající se mediace, rodinní terapie, ale samozřejmě jako každý i Jugendamt v Německu má něčem trošku jiný přístup, než má orgán sociální právní ochrany dětí.
Je to, Terezo, i váš dojem, že se slušností to jde dolů?
Já jsem právě chtěla říct, že jsem se vybavila, když jsme se po období covidu sešli nad nadačním fondem a Hanka tak spontánně říká, Ježišmarja, mám takových rozvodů. A vlastně tam někde jsem si začala všímat, že fakt lidi tím, jak byli spolu, tak zjistili, jak málo umí být spolu.
A komunikovat spolu.
Komunikovat spolu.
Takže potvrzujete tady tuhletu myšlenku.
No, takhle. Kam zacílíte svoji pozornost, tak to budete vidět.
No, samozřejmě. Jo?
Takže budeme-li chtít zacílit na to, že jako trošku máme jako společnost potíže, tak to jistě uvidíme a můžeme to skvěle jako rozebrat z mnoha úhlů. Ale já jsem zvyklá cílit na ty světlý okamžiky. Jo? Takže já vím, že všichni jako máme nějakou ohromnou naději, že všichni to máme v sobě, že máme obrovskou jako moc, o který nemáme ponětí, dokud se nedostaneme do situace, že ji musíme v sobě najít. Není nikde venku, je v nás prostě. A můžeme jako všechno, jsme mocní. Ale samozřejmě, čemu budete chtít věnovat pozornost, tak to budete tvořit.
Rovnou navážu, protože jsem na vás měla otázku, co byste chtěla vlastně, aby člověk, který ten podcast bude poslouchat sám, někde v tichu, když bude chtít opravdu jakoby překonat nějakou situaci, aby si z toho odnesl. Co je tam pro vás takové to nejsilnější, co jste se snažili vlastně předat?
Pro mě? Aby dřív než něco udělá, aby se jako zastavil. Aby ty věci nebyly podložený emocí, protože emoce je často jako liknavá. Emoce je často jako momentální, prchlivá. Ještě nemá nic společného se skutečným prožitkem. A aby jako se fakt lidi rozmysleli, když plodí děti.
Až takhle jít vlastně.
No, jako úplně, jako začátku, já bych to možná i vyučovala, nebo já vím, že je to utopie, ale že nějaký jako vnitřní nastavení, že vlastně to, že spolu stvoříme novýho člověka, není prosím pěkně pečeť, že se mezi námi něco nestane. Klidně se stane, ale oba dva máme závazek. My jsme jako stvořili novýho člověka a jsme zodpovědní, jaký karty mu dáme do ruky. A to úplně stačí. Jasně, to je to všechno bolestivý, ale krásné věci nikdy nejdou přes růžový brýle. Ty pevný, skutečný věci jdou vždycky přes bolest. Prostě to bolí stát se jako lepším člověkem.
Mně se hrozně ještě líbilo, jak jste zmiňovala ty emoce, protože ve vašem podcastu, pokud se nepletu, několikrát zazněly i takové jako praktické rady, kdyby třeba rodiče neměli komunikovat, v jaké časy. Což si, jestli se nepletu, byly nějak pozdě večer, brzo ráno, ve vypjatých situacích. Máte k tomu ještě co dodat?
Ne, každému klientovi mé kanceláři říkám, prosím vás, nebudeme komunikovat pozdě večer, brzo ráno, jsme nejvíc emoční. A teď to, co říká tady Tereska, tak já musím jenom podepsat. Důležité je, aby ty lidi se zastavili. Aby se zastavili a nehledali pomstu. Protože oni se v tom sami utopí. A aby se zastavili a řekli si, jak teď ten můj Honzík bude fungovat. Jestli to zvládne. Ne každé dítě zvládne střídavou péči. Jo? Některý dítě bude chodit tu střídavou péči týden po týdnu, protože...
A jestli to možná užije, že jo?
Některé dítě si to užije, jo? Protože ten rodič řekne, ten týden se chci plně věnovat tomu dítěti a ten druhý týden si udělám ty ostatní pracovní věci, jo? A to dítě naopak bude mít toho rodiče víc, než ještě mělo v tom svazku, když byly ty rodiče. Ale každé dítě si přeje mít oba dva rodiče, každé dítě. A tady je potřeba, aby ty rodiče se zastavili a opravdu jako odhodili ta svá ega a začali fungovat. Jsou děti, kteří řeknou, že budou chodit, protože se nechtějí jako dohadovat s mámou ani s tátou, že prostě nechtějí, aby rodiče byli na ně naštvaný, že se jich bojí. A proto vlastně jsou v té střídavé péči a jsou tam, choděj, ale bude to mít pro ně psychosomatický dopady. Jo? Ono, jakmile se vám to začne projevovat na známkách, že si dítě začne vytrhávat vlasy, některé dítě, že se začne i řezat, tak jako vidíte, že to není úplně optimální, ta střídavá péče.
No a náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci našich hostů ptáme, jaký je jejich stačí málo. Mělo by to být nějaké třeba poselství, stačí málo a jestli obě volně doplníte.
Já myslím, že je dobrý vždycky udělat ten první krok. Že ten je vždycky nejdůležitější. A ten je ale nejrychlejší. Ten první krok jde udělat poměrně rychle. Na základě nějakého 100% rozhodnutí, poctivého rozhodnutí. A to může být i v noci, kdy zrovna nemůžou rodiče spát a trápí se tím, jak se to všechno pokazilo. Tak ten první krok, že budu vstřícný k tomu a že dávám závazek, že budu vždycky přemýšlet tak, aby moje dítě netrpělo, tak to si myslím, že je jako dobrý. Nehodí se to ke stačí málo, ale je to dobrý.
No tak já si půjčím slova Jana Vericha, který říkal, že proti hluposti se bojovat musí, ale zvítězit se nedá. A proto bych řekla všem rodičům, zahoďte svá ega, skloňte se, buďte pokorní a poslouchejte své děti a snažte se komunikovat. I když vás ženská nebo chlap otravují, pořád do vás šíjí jakýmkoliv způsobem, vykašlete se na to a dívejte se na to své dítě, jak mu je, a poslouchejte ho. To je asi všechno, co bych řekla. Stačí prostě málo.
Moc vám děkuju, že jste dneska přišli a přeju hodně úspěchu s vaším podcastem.
My děkujeme moc a krásné otázky.
Děkujeme.
Čus.